ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Premierii moldovean și ucrainean au promis la Kiev să meargă înainte cu demarcarea frontierei de stat, începută săptămâna trecută când a fost instalat primul stâlp de graniță de-a lungul segmentului transnistrian. Iulia Timoșenko și Vlad Filat au spus că întărirea frontierei va grăbi rezolvarea problemei transnistrene și va ușura negocierile purtate de ambele țări cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. Stâlpii de graniță sunt instalați provizoriu pe teritoriul ucrainean, pentru că autoritățile transnistrene se opun. Șefa guvernului de la Kiev, aflat în campanie pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, a mai spus că relațiile moldo-ucrainene s-au îmbunătățit după schimbarea puterii la Chișinău anul trecut. Deputatul comunist Marc Tkaciuc a fost audiat din nou astăzi la Procuratura Generală în legătură cu protestele de pe 7 aprilie față de victoria comuniștilor la alegerile parlamentare. După audieri, Tkaciuc a explicat presei care sunt probele sale împotriva afirmațiilor că Partidul Comuniștilor ar fi deturnat protestele.
В день 7 апреля партия коммунистов предпринимала огромные усилия для взаимодействия.
Ткачук spune că partidul său nu putea fi implicat odată ce a depus eforturi imense pe 7 aprilie pentru a antrena Uniunea Europeană, Ambasada Statelor Unite și misiunea OSCE în medierea unor negocieri între autorități și protestatari. Curtea de apel Chișinău a obligat Ministerul Dezvoltării Informaționale să facă publice datele despre mașinile personale aflate în proprietate deputaților. Centrul de investigații jurnalistice care le-a solicitat spune că dorește să compare aceste date cu declarațiile de avere ale deputaților, suspectându-i pe unii de declarații false. Centrul mai spune că cererile de informații adresate anul trecut fuseseră respinse atât de vechea cât și de noua conducere a Ministerului pe motiv că ar purta un caracter confidențial. Autoritățile irachiene spun că o atacatoare sinucigașă a făcut cel puțin 41 de victime, detonând o bombă în mijlocul pelerinilor șiiți într-o suburbie a Bagdadului. Cel puțin 106 oameni au fost răniți. Pelerinii șiiți se aflau în drum spre Karbala pentru a participa la ceremoniile religioase dedicate nepotului Hussein al profetului Mahomed, decedat într-o bătălie în acel oraș în secolul al VII-lea. Iranul a marcat astăzi 31 de ani de la revenirea în țară a Ayatollahului Ruhollah Khomeini, după 14 ani de exil la Paris, un eveniment care a catalizat revoluția islamică împotriva șahului sprijinit de Statele Unite.
Man mutmain hastam ke millat bozorg Iran.
Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a spus astăzi că pe 11 februarie, ziua Revoluției din 1979, Iranul planifică manifestări care să aducă dezamăgire și disperare în tabăra inamicilor. Ceremoniile de anul acesta au loc pe fonul tensiunilor politice fără precedent în Iran în ultimele 3 decenii, opoziția reformatoare acuzându-l pe Ahmadinejad de falsificarea alegerilor prezidențiale de vara trecută. Compania gigant McDonald's a sărbătorit astăzi 20 de ani de la deschiderea primului restaurant fast food la Moscova, la care s-au adunat peste 30.000 de cetățeni sovietici înfometați de informație despre lumea din afară. La o conferință de presă la restaurantul din piața Pușkin, directorii McDonald's, foști și actuali, au amintit cum lansarea de pe 31 ianuarie 1990 s-a transformat într-un eveniment senzațional și a eclipsat sfârșitul războiului rece. Astăzi, Rusia este cea mai dinamică piață din Europa pentru rețeaua McDonald's, care atrage aproape 1 milion de clienți pe zi. Acestea au fost știrile Europei Libere de la ora 21, știri la orice oră găsiți pe internet la europaliberă.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Noua putere de la Chișinău aduce o nouă abordare a relațiilor cu Ucraina, este de părere premierul ucrainian Iulia Timoșenko.
Probleme post-sovietice, statutul proprietăților moldovenești în Ucraina și ucrainene în Moldova.
Și rubrica Dreptul tău. Cu o săptămână înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina, premierul Vlad Filat face o vizită oficială la Kiev pentru discuții cu omologul său, Iulia Timoșenko. Numai că, pe lângă prim-ministru, Iulia Timoșenko este și una din cei doi candidați care au rămas în cursa prezidențială de duminică. Ce a făcut premierul Filat la Kiev și are data vizitei o semnificație electorală? Paul Hodorogea a încercat să afle.
Revenit de la Kiev, premierul Vlad Filat a declarat chiar la aeroport că i-a reușit soluționarea unor probleme vechi ce umbreau relațiile moldo-ucrainene. Este vorba întâi de toate despre recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate asupra unor obiective aflate pe teritoriul celelalte țări partenere. Nordul Gordian a fost dezlegat, sau mai exact a fost împărțit în trei noduri separate, urmând a fi dezlegate în bază de protocoale pentru fiecare dintre situațiile litigioase. Vladimir Filat a mai spus că la Kiev a semnat și un acord în domeniul politic. De tineret. Întrebat de jurnaliști de ce a întreprins vizita tocmai în ajunul celui de-al doilea tur al scrutinului prezidențial, Vlad Filat a spus:
am mers la Kiev atunci când am primit invitația și am rezolvat un șir de probleme care vizează interesul național al Republicii Moldova.
Politologul Denis Cenușă consideră că Timoșenko, prin această invitație, influențează cumva electoratul în favoarea ei.
Vizita lui Filat are o importanță majoră, primul rând, pentru doamna Timoșenko, care, conform datelor primului tur al alegerilor, este cu 10% în urma domnului Ianucovici.
Denis Cenușă consideră că Vlad Filat a mers la Kiev și pentru ca să-și echilibreze poziția pe scena politică de la Chișinău.
În ultimul timp, el a fost acuzat, în ghilimele, de careva înclinații pro-românești, respectiv readucerea Kievului în atenția opiniei publice moldovenești, care însemna, de fapt, restabilirea unei imagini care în ultima perioadă a fost românizată, să spunem.
Eugen Revenco, expert de la Asociația pentru Politică Externă, este de părere că vizita lui Filat nu are nicio legătură cu scrutinul ucrainenilor.
Dacă am fi să așteptăm până trece campania electorală de la noi, trece campania electorală din Ucraina, putem stabili un loc. Putem pierde timp foarte prețios. Ceea ce explică graba autorităților este logică, suspiciunea despre contextul electoral și eventual suport. Dar trebuie să remarcăm că și prim-ministrul delegației moldovenească a avut o abordare foarte inteligent, pentru că nu s-a întâlnit doar cu un candidat la președinție, dar au încercat și s-au întâlnit cu liderii celorlalt partid de regiunilor. Mă refer la conaționalul nostru, Anatol Kinah.
Igor Munteanu, director al Institutului Viitorul, crede că vizita premierului moldovean nu are cum să influențeze votul alegătorului ucrainean.
Oamenii care vor vota în alegerile din Ucraina deja și-au determinat opțiunile și cred că zarurile sunt aruncate. Partea moldovenească nu poate să influențeze determinant opțiunile electoratului din Ucraina.
Igor Munteanu încheie relatarea lui Paul Hodorogea. Între Moldova și Ucraina persistă o serie de probleme patrimoniale moștenite din perioada sovietică. Altele, privind delimitarea frontierei, cum este problema satului Palanca, par să fi fost rezolvate în detrimentul locuitorilor din sat. Premierul Filat a declarat la întoarcerea de la Kiev:
ceea ce ține de Palanca, noi nu mai avem ce semna acolo. Voronin, cu toată camarila sa, a semnat cu mare succes tot ce ține de transmiterea șosele și a pământului în acest sens. Acum, preocuparea noastră care o avem la ora actuală este în a asigura cetățenii din satul Palanca și nu numai, cu condiții în a-și administra pământurile, în condițiile în care se poată activa pe această porțiune fiind nestingherism.
Se poate rezolva conflictul de interese moldo-ucrainean din zona satului Palanca fără a leza interesele locuitorilor de acolo? Practic, cu ce probleme se confruntă cei din Palanca dacă terenul de sub șoseaua ucraineană este al statului moldovenesc? Întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Tare greu, pentru palancenii tare greu de trăit.
Sătenii din Palanca îmi spun că necazurile lor au început în urmă cu 11 ani, adică atunci când a fost semnat tratatul despre delimitarea frontierei moldo-ucrainene, iar printr-o anexă la acest tratat, Chișinăul a transmis în proprietatea Ucrainei porțiunea de traseu Odessa-Ren, cu o lungime de aproape 8 km. De atunci, autostrada este controlată de poliția rutieră din Ucraina și locuitorii care vor să ajungă la parcelele lor de pământ de dincolo de șosea au de ocolit o zonă înstrăinată. De la localnici am aflat că în total ar fi cam 80 de proprietari care trebuie să meargă în câmp având pașaport. Printre ei este și Vera Ghidirim.
Ce că eu locuiesc chiar aici marginea satul, dar soitele mele, că sunt chiar alături aici, trebuie să treci numai decât peste bară și pe traseu și pe urmă să ajungem la pământul care trebuie să-l prelucrăm.
De dreptul nu puteți.
Nu avem cum, cu tehnica nu putem trece absolut diferit.
Maria Rotaru, o altă locuitoare din Palanca.
Ca să duci știți că zic, trebuie permis de la grăniceri să treci călzi la noi la canal. Ia că și-a făcut din Palanca.
Sergiu Șefciuc îmi spune că singura sursă de venit a familiei lui este câștigul din vânzarea fructelor și a legumelor pe marginea drumului. Însă de când traseul este controlat de Ucraina, șofirilor li se interzice să staționeze pe porțiunea palancenilor.
La Ucraina, chiar după vam, este znacul. Stăianca zăprișina, stăteauanca. Omul de Ucraina n-are voie să oprească la bară.
Și asta ce înseamnă?
Asta înseamnă că dacă liboi mașina s-a oprit, am ea pogrăniști și ucrănienii, pe ați arestează.
Și să mai întâmplă să mai oprească pe unul.
Să opresc oamenii că s-a oprit la bar să mănânci, poate legume și să iei, dar așa nu. Stăiam ea că zile, două zile urmă, umblată, cercuat, nivă ucrănească. Și pe tăți alungau.
Primarul satului Palanca, Larisa Voloch, se pare că nu are prea multă încredere în promisiunile demnitarilor de la Chișinău, care de ani de zile se angajează să facă parte pălâncenilor.
Atunci când un cetățean al Republicii Moldova, un pălâncean, așa, hai să zicem, a ieșit la traseu, automat trece sub jurisdicția ucraineană, este arestat, traseu, se află în stare de ebrietate, suna la pichet pe grăniceri, a fost arestat un cetățean din Palanca, a venit și vă luați. Dar el practic nu a încălcat hotarul, el nu ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova, el a ieșit pe traseu. Și el oricum avea să intre înapoi în țară. Și cine îmi apără drepturile mele acolo ca infractor? Republica Moldova nu-și asumă asta.
Avocatul parlamentar Tamara Plămădeală, sesizată de peste 1000 de locuitori din Palanca, a depus la Curtea Constituțională o contestație privind drumul Buclucaș.
Noi cerem ca să fie anulat acest protocol pentru ca traseul să revină în proprietate în Republica Moldova pentru a garanta drepturile cetățenilor la liberă circulație și de drept la proprietate. Vedeți că deja problemele au apărut. Cu timpul o să fie foarte complicat pentru cetățenii Republicii Moldova și mai ales pentru locuitorii satului Palanca să ajungă la terenurile care le aparțin în proprietate privată.
I-am văzut pe pălânceni gata să-și caute dreptate chiar la CEDO. De la Palanca, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
La 5 ani după ce s-a despărțit fără onorul de președinția Ucrainei în urma Revoluției Portocalii, fostul lider ucrainean Leonid Kuchma a acordat Europei Libere un interviu despre moștenirea sa și despre evoluțiile politice actuale de la Kiev. Interviul realizat de Dimitri Volcek, de la serviciul rusesc al postului nostru de radio, vă este prezentat de Mircea Țicudean.
Cu câteva zile înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale ucrainiene de la 7 februarie, fostul președinte Leonid Kuchma spune că sistemul politic din țara lui a intrat în disfuncționalitate și că duce lipsă de talente tinere. În interviul acordat lui Dmitri Volcek, Leonid Kuchma a mai spus că, indiferent cine câștigă turul al doilea, Iulia Timoshenko sau Victor Ianukovici, instituțiile politice din Ucraina vor fi mai departe incapabile să genereze stabilitate politică și să rezolve problemele presante ale țării. Este limpede că e nevoie de fețe noi în politica ucrainiană, spune Kuchma, repetându-și îndoiala că alegerile prezidențiale vor aduce o soluție durabilă pentru țară. Leonid Kuchma crede că promisiunile Revoluției Portocalii n-au fost îndeplinite și că Ucraina suferă mai ales de un deficit de încredere publică. Fostul președinte are opinii extrem de critice despre Iulia Timoshenko și Victor Iushchenko, foștii aliați din 2004, care, spune Kuchma, au irosit ultimii 5 ani cu o competiție a autorității în loc să muncească. Ucrainienilor, spune Kuchma, ar trebui să le fie rușine de situația din țară, în care niciuna din ramurile puterii, nici președinția, nici guvernul, nici parlamentul, nu se bucură de respectul poporului. Leonid Kuchma a fost președintele Ucrainei în anii 1994-2005. Mulți atribuie meritul de a fi aplicat reforme care au stabilizat economia post-sovietică ucrainiană. Alții îl critică însă pentru că ar fi tolerat corupția și ar fi reprimat presa independentă, aflată la începuturi. Nu puțin sunt cei care cred că Leonid Kuchma a fost implicat în dispariția și asasinarea ziaristului de opoziție, Gheorghi Gongadze. Kuchma a plecat de la putere în disgrație, după ce succesorul pe care și l-a ales singur, Victor Ianukovici, a fost acuzat de fraudarea alegerilor. Victor Iushchenko a câștigat apoi alegerile repetate, ținute după săptămâni de proteste de stradă. Numai că perioada care a urmat, de la care mulți așteptau modernizarea tânărului stat ucrainian și apropierea lui de NATO și Uniunea Europeană, a adus cu sine o și mai pronunțată divizare a țării între vestul vorbitor de ucraineană și estul rusofon. Leonid Kuchma spune că pe vremea lui lucrurile nu stăteau așa.
Când
eram eu președinte, susține Kuchma, n-am avut sentimentul că țara ar fi împărțită între vest și est. Alegerile prezidențiale din 2004 au creat această diviziune și lucrurile nu s-au mai schimbat de atunci. Astăzi, observă fostul președinte, el impede că Timoșenko are mai mult sprijin în vest, iar Ianukovici în est.
Aici Radio Europa Liberă.
Care sunt ecourile din presa românească în urma vizitei președintelui României la Chișinău, aflăm de la Tania Radu.
Statul român pare hotărât în sfârșit să facă pași importanți pentru a se apropia de Moldova, scrie astăzi Dan Cristian Turturică în România Liberă. Editorialistul observă însă și reacția de respingere pe care noua atitudine a stârnit-o nu doar în afara României, ci și în interior. Țările care nu privesc cu ochi buni apropierea dintre România și Moldova țin cont în primul rând de interesele Rusiei, explică Turturică. În schimb, în România, modul în care politicienii au abandonat treptat tema Moldovei este dublat de neîncrederea vag ostilă a unor elite. În lipsa vocilor cu autoritate, care se reamintească permanent românilor de istoria comună, care ne leagă de frații noștri de peste Prut, au înflorit, scrie Dan Cristian Turturică, doar argumente meschine ce susțin ideea că nu avem nimic de câștigat dintr-un astfel de demers, ba chiar din cont. Anunchea citatul. Dacă riscuri există, de pildă import de populație rusofonă, costuri imense ale unei eventuale reunificări, există și un imens potențial uman și economic, mai arată în România Liberă Dan Cristian Turturică. În adevăr, un alt editorial, semnat de Ovidiu Nahoi, critică explicit poziția oficialilor români la Chișinău. Afirmația de Traian Băsescu că nu va semna un tratat care să redefinească frontiera cu Moldova, precum și cea a ministrului de externe Tudor Baconschi, că respinge ideea unei națiuni și a unei limbi moldovenești, aceste două declarații sunt plasate de ziarul Adevărul în zona unui naționalism anti-îndreptat zărăsărit. Am citat. Ovidiu Nahoi își ia drept sprijin, pe de o parte, remarcele liderului democrat de la Chișinău, Marian Lupu, pe de altă parte, o anume reacție de îngrijorare a secretarului de stat american Hillary Clinton. România ar trebui să se ocupe de atragerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ceea ce, spune Ovidiu Nahoi, presupune un alt fel de naționalism. Cităm în continuare, nu cel al băilor de mulțime și al declarațiilor sfărăitoare, ci naționalismul tăcut de cabinet care lucrează zi de zi la atingerea obiectivului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este mai corect? Să cumperi date furate pentru a recupera banii ce ți se cuvin sau să nu cumperi datele ca să nu fii considerat complicele unui furt? O dilemă cu care se confruntă în aceste zile guvernul german. Relatează de la Berlin William Totok.
Ministrul Federal de Finanțe, creștin-democratul Wolfgang Schäuble, s-a pronunțat în favoarea cumpărării unor date privind evaziunea fiscală comisă de cetățeni germani în Elveția. Datele au fost oferite guvernului german de către un informator. Guvernul federal a anunțat că în cazul de față va proceda așa cum a făcut-o și în anul 2008. Atunci au fost cumpărate date furate de către un angajat al băncii din ducatul Liechtenstein. Din datele oferite atunci autorităților de la Berlin s-a aflat că numeroși cetățeni germani au încercat să evite plata impozitelor prin plasarea banilor în conturi din afara țării. CD-ul oferit acum autorităților conține datele despre 1300 de conturi din Elveția care aparțin unor germani. În schimbul datelor, informatorul cere 2,5 milioane de euro. Potrivit unor calcule neoficiale ale fiscului german, suma totală a evaziunii ar fi de circa 100 de milioane de euro. Între timp a izbucnit o amplă controversă dacă autoritățile să cumpere datele oferite sau ba. Inițial, creștin-democrații, care se află la guvernare, au declarat că nu sunt de acord cu achiziționarea unor dovezi sustrase și că ei nu doresc să încurajeze un furt. Totuși, părerile sunt împărțite. Inclusiv șefa ecologiștilor s-a pronunțat pentru achiziționare. În același sens s-au exprimat și câțiva socialdemocrați care, în mod pragmatic, au invocat suma de 100 de milioane care ar intra în bugetul statului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totov.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
erau doi tineri iranieni. Unul avea 37 de ani și altul 19. Amândoi au fost executați săptămâna trecută. Pe cel mai vârstnic îl chema Mohammad Reza Ali Zamadi și pe cel mai tânăr Arash Rahmanipur. Vina lor, că ar fi încercat să răstoarne guvernul de la Teheran și că ar fi participat la protestele antiprezidențiale din vară. Republica Islamică este răspunzătoare pentru execuția ilegală și nedreaptă a ființei care se numește Arash Rahmanipur, declara avocata sa. Execuția celor doi tineri este menită să îi înspăimânte pe cei care ar vrea să continue protestele, mai ales că la 11 februarie va fi aniversarea victoriei Revoluției Islamice din 1979 și opoziția a anunțat proteste masive. Procesul lui Arash a avut loc în fața camerelor de luat vederi. Asupra lui au fost exercitate presiuni. A fost reținut împreună cu întreaga familie și cu sora sa gravidă. În eventualitatea în care ar fi negat învinuirile, sora sa ar fi urmat să fie închisă, povestea televiziunii arabe Al Jazeera, un blogger iranian de la Londra familiar cu acest caz. Mărturiile lui Arash sunt afișate pe YouTube. Avocata sa a avut doar 15 minute pentru a-și apăra clientul. Cazul lui Arash este considerat de activiști ai drepturilor omului din Iran și din lume drept cel mai strigător la cer, pentru că, deși învinuit de a fi participat la revoltele din luna iunie, el a fost arestat în luna aprilie, înainte așadar și de alegeri, și de proteste, și de violențele stradale. Ali Zamadi a fost și el arestat înainte de alegeri și de protestele din luna iunie și se crede că și asupra lui și familiei sale au fost făcute presiuni pentru a-și mărturisi public o vinovăție falsă. Avocata lui Arash a declarat colegilor noștri de la Radio Farda. Viteza cu care a fost dată sentința și cu care a fost executată demonstrează teama autorităților, mai ales după protestele din luna decembrie. Cred că autoritățile vor să-și transmită propria teamă către societate. Cei doi tineri au fost condamnați ca dușmani lui Allah. Moartea lor a stârnit criticile organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului, precum Amnesty International. În noaptea de după execuția prin spânzurătoare a celor doi tineri, la lumina lumânărilor, studenții s-au adunat să-i plângă. Între timp, regimul de la Teheran se pregătește pentru aniversarea Revoluției Islamice, iar serviciile de securitate au anunțat că dețin înregistrări video și fotografii cu cei care au participat la protestele masive din luna decembrie.
Și acum în reluare dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Duoul austriac Kruder and Dorfmeister este poate cel mai elocvent exemplu pentru una din caracteristicile muzicii de la începutul mileniului 3, anume ieșirea din obscuritatea studioului de înregistrări a inginerului de sunet, a producătorului, acea persoană care apasă pe buzoanele mesei de mixaj pentru a obține armonia sonoră perfectă a unei piese muzicale. Inginerul de sunet a devenit astăzi muzician, după cum tot muzician este și un disc jockey care amestecă, mixează anumite segmente ale unor piese diferite pentru a obține un continuu muzical coerent. Peter Kruder și Richard Dorfmeister sunt doi asemenea muzicieni producători a căror faimă se datorează măestriei lor de a remixa cu ajutorul tehnologiei de studio diverse partituri trip-hop, drum and bass, ace jazz, sau chiar pop. În cele din urmă însă nu e vorba doar de o relectură a acestor partituri, ci de o adevărată rescriere a lor, pentru că Peter Kruder și Richard Dortmeister manipulează în așa fel sunetul încât, în cele din urmă, melodia aleasă pentru remixare sfârșește prin a semăna foarte puțin cu varianta originală. Piesa pe care o ascultați este un asemenea remix. Ea aparține trioului Rainer Trübi, se numește Donaueschingen și a apărut pe albumul Kruder und Dortmeister Sessions. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Mireasa? Aflați de la Luba Lupașcu, redactor șef.
Primul număr al revistei Mireasa din 2010 este deosebit, cel puțin prin faptul că după 2 ani de griji și pregătiri de nuntă în singurătate, Mireasa și-a găsit mirele. Prima copertă a mirelui e ocupată de Serge Kuzenkov, care după o relație netradițională de stabilă pentru mediul artistic, a organizat de curând o nuntă la fel de netradițională într-o peșteră. Mai aflați din paginile noului număr al revistei cât timp ar dura o nuntă moldovenească dacă s-a respectat toate tradițiile și obiceiurile din Străbuni. Care este ispita sorții doamnei Maria Iliuț? Ce-a tăiat criza în materie de sentimente? Cine este zeul uitat al iubirii și bunei dispoziții? Cum e corect să fie petită mireasa? Dar și de ce fiecare al doilea mire alege o agenție de mareaj să-i organizeze petrecerea? Dacă planificați ziua anunții în 2010, vedeți când anume e mai indicat să vă cununați, care sunt tendințele în 2010, ce tăiem din meniu, ce adăugăm la cofora miresei, cum să faceți față cu demnitatea unei petreceri a burlacilor, dar și multe alte sfaturi utile. De exemplu, cum să slăbești corect în 10 zile sau cum să faci nod la cravata iubitului ca să nu trimiți mirele la o vecină mai isteață de fiecare dată când situația o cere.
A fost Liuba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți să ascultați Europa Liberă din nou mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.